Bela zemlja dobija bolju putnu infrastrukturu, završeni radovi na jednom od četiri pravca Bela zemlja sve više postaje mesto za život tokom cele godine, a sa rastom broja stanovnika raste i potreba za kvalitetnijom infrastrukturom na jednom od četiri putna pravca obuhvaćena aktualnim investicionim ciklusom. Radovi se privode kraju kako je istaknuto, cilj grada Užice je ravnomeran razvoj svih dijelova grada pa se infrastruktura unapređuje kako u gradskim tako i u seoskim i prigradskim područjima. Član gradskog veća Miodrag Petković ocenio je da Bela zemlja odavno nije samo vikend naselje i da sve već veći broj ljudi koji tu živi tokom cele godine zahteva ubrzano unapređenje infrastrukture za meštane. Završetak radova znači značajno bolje uslove za svakodnevno funkcionisanje. Dosadašnji makadamski put, kako navode, otežavao je saobraćaj i posebno na usponima, dok je novo uređena saobraćajnica donela sigurniji i jednostavniji pristup domaćinstvima, a poseban značaj uređena putna mreža ima za mlade porodice koje žive na Beloj zemlji, jer će bolja saobraćajna povezanost olakšati svakodnevni život i dolazak članova porodice. Grad Užice radovi se međutim ovde ne završavaju. U narednom periodu planirana je rekonstrukcija glavne saobraćajnice, odnosno starog magistralnog puta. Nakon priključivanja domaćinstava na kanalizacionu mrežu predviđena je velika rekonstrukcija ove saobraćajnice, koje bi trebalo da dobije potpuno drugačiji izgled, uključujući trotoare sa obe strane pored Bele zemlje. Radovi su planirani u Staparima i Biosci, dok se trenutno izvode u Trnavi, nakon čega je predviđen nastavak radova u Ribaševu. Javno preduzeće Užice razvoj istovremeno realizuje i druge projekte na gradskim i seoskim saobraćajnicama, među njima su putni pravac Torine Metajka, koji su meštani pet mesnih zajednica čekali decenijama, kao i najavljena izgradnja obilaznice Jelova Gora Kadinjača.